Vai pa Univerza.
Unikompleks o nevarnih zaposlitvah četrtič. Sedaj bi že lahko rekli, dan nadaljujemo s tradicionalnim unikompleksom, kjer v tokratnem sklopu daj odpiramo vprašanja nevarnih zaposlitev v univerzitetnem prostoru. Do sedaj smo se posvetili študentom in mlademu akademskemu prekarijatu, tako da se cikel tematskega sklopa počasi izteka. Tokrat smo se nekoliko podrobneje poglobili v tradicionalno varnejše zaposlitve redno zaposlenih ter poskušali ujeti sindikalni zorni kot na trenutno situacijo, saj sta bili ti skupini kontraverzno v prejšnji oddaji o akademskem prekarijatu izpostavljeni kot vir upanja na spremembe in obenem izpostavljeni kot krivca za ohranjanje statusa quo. V pogovoru z redno zaposlenima profesorjema po pričakovanjih ni bilo zaslediti pretirane kritike delovnih pogojev. Pogodbe za nedoločen čas jim omogočajo varno zaposlitev ob izpolnjevanju kriterijev, ki so seveda veliko manj zaostreni kot pri nižjih stopnjah docentov, asistentov in lektorjev. O tem nam je več povedala redna profesorica filozofske fakultete Sonja Kump.
Ja, pri nas tudi ne, na filozofski narašča nek nadzor, ne, v raznih oblikah. Mi moramo tudi sporočati prisotnost, koliko smo tu prisotni, koliko smo prisotni na drugih delovnih mestih, naprimer doma, ne, v kakšnih sestankih, ne, moramo to čekirati. Skratka, narašča ta nadzor. Moramo poročati pogosto o svojem delu, ne, na razne načine. Da ne omenjamo zdaj, da smo dobili elektronske kartice za vstopanje v predavalnice, ne, kar seveda tudi veča nadzor nad, ne, se pravi, to je neka oblika nezaupanja vodstva v, tako si jaz razlagam to, v korektno delo svojih zaposlenih. Ja, zdaj pri nas na filozofski vedno razmišljam v okviru oddelka. Osnovna enota je oddelek. Drugi nivo je seveda fakulteten in tretji univerzitetni, recimo tako, da se razmišlja. In zdaj v okviru našega oddelka, oddelka za pedagogiko in andragogiko, jaz mislim, vse po moje oceni, da tukaj ni neke občutnejše hierarhije. Ne? Seveda sem jaz v poziciji redne profesorce drugače to občutim kot mogoče asistent ali asistentka. Ne? Tukaj recimo o nekih ključnih zadevah res odločamo skupaj. Ne? In skušamo odločati s konsenzom, ne? Kar je taka tipična akademska poteza, kako se odloča na univerzi, naprimer. Ne? Mislim pa, da na ravni fakultete temu ni več tako, ne? In da je tam že več te hierarhije. Ne? Odel v odnosu do vodstva, ne, ima pa težave. Ne? Zatega, kot se neka, ne, da se oddelek poskuša upirati, ne, kar je recimo eno od podprašanj. Učinek je zelo slaboten, ne? Kar pa seveda vodstvo se ne odziva neposredno. Potem v šolninah recimo, bo tudi dekan rekel, to je stvar upravnega odbora, ki odloča, ne? Upravni odbor pač reče, tako je bilo izglasovano, ne?
Da Danes na fakultetah, kot tudi drugod, ne moremo več govoriti o klasični hierarhiji. Delavci se delijo na različne načine na zaposlene in prekerne, pedagoške delavce in raziskovalce ali pa naprimer na notranje in zunanje. Agata Šega, lektorica in predsednica sindikata delavcev filozofske fakultete, pa jih deli tudi takole.
V visokem šolstvu med zaposlenimi že tradicionalno od nekdaj, v zgodovine nazaj, vladajo feudalni, do skrajnosti hierarhizirani odnosi, nekako po sistemu nadučitelj, podučitelj, kot je to imenoval sociolog dr. Rudi Rizman, ki so se jim v zadnjem obdobju pridružili še odnosi, ki izhajajo iz vedno bolj prisotnega neoliberalističnega načina mišljenja in upravljanja visokošolskih ustanov, ki gleda na znanje kot na tržno blago. Torej, ta kombinacija je jasno za visoko šolstvo usodna. Če vidimo prekarno zaposlene v visokem šolstvu kot sužne, ta primerjava se je v javnih razpravah večkrat pojavila že, potem je treba na nekatere skupine redno zaposlenih, to so naprimer asistenti, lektori, nekateri strokovni sodelavci, bibliotekarji, gledati kot na tlačane, ki so poleg tega, da so prisiljeni za 80% plače učiteljev na osnovnih in srednjih šolah, opravljati svojo tlako, povrh vsega pa še so v večnem strahu, da bodo zaposlitev tako kot je izgubili in pristali med prekarno zaposlenimi, to je sužnji.
A kljub temu, da zaostrovanje pogojev dela opažajo vsi, od čistilk do rednih profesorjev, tu mislimo na povečevanje obsega rednega in birokratskega dela, način dela po principu sposobnosti iskanja financerja raziskav in na zaostrovanje časovnih rokov, so si akterji kljub v osnovi podobnim problemom očitno na tako različnih pozicijah, da se niso sposobni solidarizirati. O slabših pogojih, ki so tudi eden od krivcev za tako situacijo, nam je več povedal star Maček, izredni profesor na FDV-ju Andrej Lukšič.
Tisto, kar se dogaja v vseh inštitucijah, v principu na univerzi, ravno tako, na fakulteti, ravno tako, znotraj naše katedre, pa znotraj centra, ravno tako, da tisti ljudje, ki so zaposleni redno, so prvi, ki se ščiti njihov status in se poskuša ohraniti kljub zaostrenim pogojem. Tisti, ki pridejo naknadno, tisti, ki so delno zaposleni ali kot raziskovalci, kot pedagogi, so najprej ta prvi na udaru. Takšna je logika zaposlenih, redno zaposlenih znotraj inštitucij. Inštitucija, tisti, ki so zaposleni znotraj te inštitucije, sami sebe najprej probajo pokriti, zagotoviti, stabilizirati te pogoje. Ne odpre se pa še vprašanje solidarnosti in razbremenitve pedagogov, ki so naprimer pedagoško nadobremenjeni, ker s tem na nek način čuvajo pedagoško polno obremenitev, če pride do dodatne zaostrovanja situacije. Zaradi tega, bom rekel, se nekateri pedagogi, pa cele skupine, rajši odločijo, da bodo delali pedagoško nad obremenitvijo, kot je minimalna, zaradi tega, ker je tistih 20%, kakor je te pedagoške obremenitve, služi kot rezerva za to, da ohranjajo ob eventualnih zaostrenih pogojih pedagoških glede vpisa in tako naprej, še vedno ta status pade pa na 100%.
Če bi imeli 100%, bi pol padli pa na 80%?
Tako, lahko padejo na 80%, zaradi tega je ta dodatna obremenitev. Ampak to je, bom rekel, spet skupinska odločitev ljudi, ki, bom rekel, tiho čuvajo, bom rekel, ta privilegij na tak način. Ne?
Soda jo je tepla, ekonomija je ni šla, dokler ni spoznala dobrega profesorja. Dobri profesor je bil nežen z njo, tako je tečaj so se umiril, ampak dobrega profesorja so vseeno odkril. Dobri profesor je bil nežno zdjo, tako je znal naredit, da je bilo lepo. Dobri profesor sladkih razval, dobri profesor, ki mal jo je rad. Je najprej malo zajokala, na koncu pa je vendar zelo mirno priznala. Dobri profesor je bil nežno in tako je znal narediti, da je bilo lepo. Dobri profesor, sladki kazval, dobri profesor, ki imal je rad. Pa so ga odpustili, ga je pričakala in tudi večina sošolk, takrat sem se je zbrala. Dobri profesor je bil nežen z njo in tako je znal narediti, da je bilo lepo. Dobri profesor, sladki razvaj, dobri profesor, ki mal je rad.
Situaciji, kjer je aktivna solidarnost potisnjena v prid tekmovalnosti in lagodnemu življenju že uveljavljenih v univerzitetnem prostoru, pa pripomorejo tudi sindikati s svojo pasivno držo in deljenjem na zaposlene ter prekarne. A kakor pravi Svizec Štrukelj, ima vsaka zgodba dve plati.
No, tu je nek problem, ker vi veste, da mnogo visokošolskih učiteljev dopolnjuje, bom rekel, svoje delovno obveznost ali svoje delovne obremenitve na drugih fakultetah, na visokošolskih zavodih, na raznih zasebnih inštitucijah in seveda tu sami do neke mere prispevajo k, bom rekel, tveganjem, ki jih čakajo v prihodnosti, kar se tiče varnosti njihovega delovnega mesta. Moja ocena je, da dokler ne bo visokošolski kader, ki dela na univerzah, resneje pristopil k neki organizirani povezanosti, torej vključevanju v sindikate in pa aktivni drži, kar se tiče svojega statusa, socialnega položaja, da se razmere oziroma ta tveganja ne bodo zmanjšala.
Kakorkoli že, kdorkoli že nosi večjo odgovornost za nastalo situacijo, naj si bodo to delavci ali sindikati, vedno najbolj najebejo ravno sužnji. Pa tudi sicer so vsi univerzitetni delavci grdo spregovorili o obstoječem sindikalizmu. Saj kakor kažejo njihove izkušnje, tudi ko želiš kaj narediti, naletiš na gluho sindikalno steno. Enega od slikovitejših orisov položaja sindikatov je podala Agata Šega, kot že omenjeno sindikalistka na filozofski fakulteti.
Torej, do pred kratkim so obstajali za visoko šolstvo v Sloveniji na trije sindikati. To je neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki je tudi reprezentativni sindikat dejavnosti visokega šolstva. Njegov predsednik, dr. Tomaž Sajovic, je zato tudi vladni pogajalec za področje visokega šolstva v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja. Druga sindikata pa sta SVIS, to je sindikat delavcev v vzgoji, izobraževanju in vzgojni izobraževanje in raziskovalni dejavnosti Slovenije, ki je sicer večinoma sindikat nižjih ravni izobraževanja, to se pravi vzgojitelji, osnovna šola, srednja šola, ne? Pa VIR, to je sindikat delavcev v vzgoji izobraževanju izobraževanje in raziskovalni dejavnosti Slovenije. Učinkovitost teh sindikatov v boju za tisto, kar piše v njihovih aktih in statutih, to se pravi izboljšanje družbenega, ekonomskega in socialnega položaja zaposlenih v visokem šolstvu, je praktično enaka nič. Vodstva krovnih sindikatov so popolnoma odtojena od baze in služijo politiki, članstvo pa je izpostavljeno pritiskom delodajalcev. Še toliko bolj, ker večina aktivnega članstva sindikatov, kot je seveda logično, izhaja ravno iz vrst najbolj podrejenih in ogroženih slojev zaposlenih v visokem šolstvu, medtem ko tisti v boljšem položaju ne čutijo potrebe po sindikalnem delovanju.
Torej postavlja se vprašanje, kaj je rešitev. Če vprašate poklicne sindikaliste, boste dobili etablirane odgovore o samozavedanju delavcev, solidarnosti in povezovanju. Medtem, ko delavci na univerzah zapazajo cinizem in pasivnost sodelavcev kot eno ključnih problematik. Toda zanimivo, možnost za sistematične spremembe vidijo predvsem v impulzu od zunaj. Možen korak k izboljšanju razmer ali vsaj delovanju vidijo na primer v gibanju Mi smo univerza. S takimi idejami v ozadju je bil pred kratkim ustanovljen tudi nov sindikat. Več o njem, Agata.
Iz vseh teh razlogov je bil pred dobrim mesecem v okviru konfederacije sindikatov Pergam ustanovljen novi visokošolski sindikat Slovenije, kratica je VSS, ki podobno kot visokošolski sindikat na Hrvaškem, podobno kot inicijativa Mi smo univerza, namerava delovati po načelu direktne demokracije in v katerega se poleg redno zaposlenih lahko članijo tudi honorarno, pogodbeno zaposleni, to se pravi tako imenovani prekarci, in jim bojo doimeli seveda s tem pravico do sindikalnega delovanja in uresničevanja svojih interesov. Lahko samo seveda upamo, da bo ta zadeva nekako delovala. Ne?
Kot vidimo, kljub vsemu ostaja upanje na boljši položaj vseh zaposlenih na fakulteti. Ostaja edino še problem, kako preiti z mentalne solidarnosti na praktično. Nerazložljiv paradoks ostaja. Spremembe na slabše bodejo oči, vsi se tega zavedamo, a akcijski moment upora ostaja neizpolnjen. Gre morda za veliko zaroto proti intelektualcem, ki želi kritičnim mislim prerezati peruti, ter jih na ta način kastrirati na raven univerzitetnih pojočih dečkov, ki žvrgolijo melodije, ljube vladajočim strukturam. Ali gre zgolj za egoistično samokastracijo, saj s tem, da se kastriraš, sam onemogočiš normalno reprodukcijo akademikov. Takšno dejanje te sicer ne spravi v najboljšo pozicijo, vendar pa so drugi v še slabši, kar ti zagotavlja eksistenčni minimum. Človek človeku človek, ali kako že gre tisti grafit na Metelkovi, upanje umre zadnje in še bi lahko naštevali apokaliptične pregovore, ki bi lepo opisali trenutno situacijo nevarnih zaposlitev v univerzitetnem prostoru. Nakup s podporo univerzitetne redakcije Zmetal Kuki.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.